Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι, Era Sport, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε, 10 λεπτά λίγο μετά τις 12. Που αλλού, Era Sport Forever, όπως λέει και ένας φίλος. Και θα είμαστε μαζί, εδώ μέχρι τη μία. Μπάλα και άλλα η εκπομπή. Και μέσα στο άλλα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ορισμένα θεματάκια τα οποία αφορούν και την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι αμυγός με το ποδοσφαιρικό, μπασκετικό ή ακόμα και βολεϊκό στίγμα, αλλά με τα παρεπόμενα ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή και τι αυτό σημαίνει για τα αθλητικά γεγονότα. Εννοείται ότι περιμένουμε και τη δική σας συνδρομή, τη δική σας υποστήριξη, συμπαράσταση, όπως θέλετε πείτε το, μέέσα από τα δικά σας μηνύματα στο 54160, γράφετε sport, αφήνα κενό και το μήνυμά σας. Διαφορετικά μέσω email στο erasport@papakiert.gr ή διαφορετικά στο ιδιαίτερα δημοφιλές Viper του σταθμού, εδώ που περιμένουμε όλα όσα θέλετε να συνεισφέρετε, να μοιραστείτε μαζί μας, είτε οπτικά, είτε γραπτά, ακόμα όχι ηχητικά, έτσι, θα έρθει και η στιγμή γι' αυτό. Σε μια εκπομπή όπου με τη βοήθεια της Ματίνας Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, της Ελένης Φώτη στην παραγωγή, Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο, ξεκινάμε να δούμε και την τρέχουσα επικαιρότητα και βεβαίως πέρα από τα όσα έχουμε σκοπό να πούμε, θα ακούσουμε λίγο μετά τις 12.30 και γύρω στη 1:25 και την Κατερίνα Αναστασοπούλου, η οποία παρουσίασε χθες μαζί με τον Μιχάλη Τσόχο τη γιορτή για τα 100 χρόνια του Πανετολικού και θα μας δώσει έτσι την επόμενη μέρα όλο αυτό το παρασκηνιακό στοιχείο που θα θέλαμε να γνωρίζουμε. Μια ενδιαφέρουσα, πολύ όμορφη εκδήλωση η οποία καλύφθηκε χθες από την ΕΡΤ για το χρυσό ιωβιλέο της ομάδας του Αγρινίου. Και σε μια περίοδο όπου τα μεταγραφικά δίνουν και παίρνουν αναμφίβολα και το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο αυτό το σχεδόν τρίμηνο το οποίο υπάρχει Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος όπου δραστηριοποιούνται οι ομάδες, έχει να κάνει και με όλη αυτή την διεργασία, την προεργασία των συλλόγων, με τους ατζέντιδες οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε έναν πυρετό διαπραγματεύσεων από τώρα να βάλουν ή μάλλον να στρώσουν τον δρόμο για κάποιες μετακινήσεις ή καραμπόλες που περιμένουμε να δούμε και βεβαίως οι μεταγραφολόγοι, έτσι λέω αυτή την ειδικότητα δημοσιογράφων, γιατί είναι η αλήθεια ότι μέσω X, πρώην Twitter ή μέσω Instagram πλέον ανθίζει και αυτή η κατηγορία και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν τη λέω υποτιμητικά έτσι, το αντίθετο, για δημοσιογράφους που ειδικεύονται στο παρεδώσιο ομάδων με παίχτες, με προπονητές ακόμα και με πρόεδρους. Ήδη λέγαμε λίγο νωρίτερα για όλα όσα έχουν προκύψει και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, με ενδεχόμενη γενναία πρόταση που θα φτάσει στον Ολυμπιακό για τον Τζολάκη και τον Μουζακίτη. Ένας από αυτούς τους μεταγραφολόγους είναι ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Μίρκο Ντι Νατάλε, ο οποίος έχει κάνει από χθες βράδυ μια νέα δημοσίευση γνωρίζοντας καλύτερα τα της Γιουβέντους, με ένα ενδιαφέρον ζωηρό, ζωντανό όπως αναφέρει ο ίδιος από την ομάδα του Τωρίνο, που θέλει να πάρει πακέτο δίνοντας περίπου στα 50 εκατομμύρια τον Χρήστο Μουζακίτη και τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Εγώ αυτό το οποίο έτσι θα προσθέσω σε αυτό για να καταλάβουμε λίγο ότι μια μεταγραφή έχει πάρα πολλές παραμέτρους και να ξέρετε ότι στα δημοσιογραφικά γραφεία φτάνει το 20-30% συνήθως από όλες τις πτυχές μιας μεταγραφικής κίνησης ή ενός μεταγραφικού ενδιαφέροντος, είναι ότι προορίζεται για δεύτερος τερματοφύλακας. Και δεν ξέρω κατά πόσο ο Τζολάκης θα ήθελε κάτι τέτοιο, ακόμα και αν μιλάμε για ένα τέτοιο κλαμπ, μια τέτοια ομάδα όπως είναι η Γιουβέντους, η οποία θέλει να κάνει τη δική της επανεκκίνηση και αν μη τι άλλο να επιστρέψει στις επιτυχίες, γιατί κακά τα ψέματα, αν και Γιουβεντίνος το δηλώνω, και φέτος τα πράγματα δεν πάνε καλά για την ομάδα. Η Γιουβέντους, η οποία μετά την ισοπαλία που το έσωσε όπως το έσωσε αυτή τη ματσάρα 3-3 με τη Ρώμα, εξακολουθεί να είναι στο πλην 4 από την τέταρτη θέση που οδηγεί απευθείας στη φάση των ομίλων του Champions League. Και αυτό αναμφίβολα καθορίζει αρκετά και από τα μεταγραφικά γεγονότα, τα οποία βέβαια η Γιουβέντους δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι γενναία σε μεταγραφικές κινήσεις. Το ζήτημα είναι πόσο την πιάνουν κάτι τέτοια. Και μια ομάδα η οποία πουλάει και ακριβά. Δηλαδή θυμίζω τον Νικόλο Σαββόνα, τον οποίο τον είχε δώσει στην Ότιχαμ περίπου στα 15 εκατομμύρια. Αυτά έτσι το περασμένο καλοκαίρι, αν μη τι άλλο. Είχε κάνει την μεταγραφή από την Πόρτο του Ζωάο Μάριο, περίπου στα 13 εκατομμύρια, έχοντας κάνει την ανταλλαγή με τον Αλμπέρτο Κώστα στα 15 εκατομμύρια. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα που κινείται ζωηρά. Και μάλιστα να θυμίσω, μιας και υπάρχει αυτή η κινητικότητα με τη Γιουβέντους που λέγαμε και την έφεση που έχει με την πορτογαλική αγορά, όταν είχε κάνει την μεταγραφή του Φρανσίσκο Κονσέισαο περίπου στα 35 εκατομμύρια. Δεν τα λες και λίγα. Αλλά για να κλείσω αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τα μεταγραφικά, θα δούμε πώς θα κινηθούν οι ομάδες και ειδικά για τον Ολυμπιακό, μιας και το παρακολουθούμε λίγο πιο ζωντανά, για μια τριάδα παιχτών που όταν θα έρθουν οι γενναίες προτάσεις των ομάδων που ενδιαφέρονται, δεν ξέρω κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα πει εύκολα όχι, είτε για τον Τζολάκη, είτε για τον Μουζακίτη, ή ακόμα και για τον Πυρολά. Είναι μια τριάδα παιχτών που πραγματικά θα εντριγκάρουν και ήδη ενδιαφέρουν πάρα πολλές ομάδες. Και μην πάμε μακριά για τον Πυρολά. Δηλώνει Ίντερ, υπάρχει στο καρνέ της Ίντερ το όνομα του ποδοσφαιριστή και νομίζω ότι θα είναι μια από τις προτάσεις που θα δεχθεί μέσα στο καλοκαίρι Ολυμπιακός από τον Ιταλικό Σύλλογο για τον συγκεκριμένο παίχτη, Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ξανασυνεργαστεί με την Ίντερ στην περίπτωση του Ταρέμι. Μιας και μιλάω για Ταρέμι, οτιδήποτε έχει ακουστεί για κινήσεις του ίδιου, ότι σκέφτεται να ενταχθεί στο στρατό του Ιράν κτλ. Fake news, τίποτα περισσότερο, γιατί τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει εχθροπραξία, όταν υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση, το πρώτο θύμα ποιο είναι, η αλήθεια. Και ειδικά θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν συγχαίουμε κάτι τέτοιες καταστάσεις και τις ανακατεύουμε μαζί με τα αθλητικά ή ακόμα και με αθλητές οι οποίοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την αδυναμία και την ευαισθησία που έχουν στη χώρα τους και μάλιστα το είχαμε ζήσει πριν από λίγα χρόνια και όταν λέγαμε πάλι για την περίπτωση του Γιάρεμτσουκ και όλες αυτές τις εχθροπραξίες όπου είχαν να κάνουν μεταξύ άλλων και με την Ουκρανία. Λοιπόν, με αφορμή όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε με τις πολεμικές συγκρούσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ειδικά με όλη αυτή την κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, νομίζω ότι απειλή νούμερο ένα, το απειλή το βάζω για αρχή εντός εισαγωγικών, είναι το Μουντιάλ του 26 για το Παγκόσμιο Κύπελλο που ξεκινάει τον Ιούνιο και έχει αρκετές προκλήσεις, είναι αλήθεια. Από τη μία πλευρά είναι η συμμετοχή του Ιράν, Και ταυτόχρονα όλη αυτή η αναστάτωση η οποία υπάρχει, όλη αυτή η τεταμένη κατάσταση και στο Μεξικό, οποίο και αυτό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Και πέρα από το αν μιλάμε ότι έχει να κάνει με τις πολύ μεγάλες διοργανώσεις, είναι και οι περιορισμοί ταξιδιών. Και παρά τις υποσχέσεις για εξαιρέσεις στη βίζα αθλητών, το κλίμα βεβαιότητας και οι κλειστοί εναέριοι χώροι δυσκολεύουν τη μετακίνηση ομάδων και φιλάθλων. Οπότε είναι ένα πολυσύνθετο κομμάτι το οποίο πρέπει να το δούμε μέχρι το καλοκαίρι και πόσο θα διαρκέσει. Μάλιστα, για μια Μέση Ανατολή η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελούσε το κέντρο των μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Θυμίζω ότι ο αγώνας που ήταν προγραμματισμένος 27 Μαρτίου στην Ντόχα του Κατάρ κινδυνεύει με αναβολή ή μεταφορά σε άλλη Ήπειρο για το Ισπανία-Αργεντινή και δικαιολογημένα. Όλα αυτά περνούν σε δεύτερη, τρίτη και πέμπτη μοίρα, θα σας έλεγα. Αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια και όχι η διασκέδαση αυτή τη στιγμή. Να δούμε τι γίνεται με τη Φόρμουλα 1. Μιας και οι πρώτοι αγώνες σεζόν επηρεάζονται από το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από το Κατάρ και το Ντουμπάι, προκαλώντας προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη μεταφορά του προσωπικού. Καλά, δεν το συζητάω για εγχώρια πρωταθλήματα, Ιράν, Κατάρ, Ομάν, Ιεμένη ή οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνει όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά το θέμα είναι ότι ο αθλητισμός πάβει να είναι ουδέτερος, η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων, αθλητών, αποστολών, φιλάθλων, είναι αυτό που προέχει και μάλιστα είδαμε και τις πρόσφατες απώλειες νεαρών βολυμπολιστριών στο Ιράν, πόσο επηρεάζει όλη αυτή την κατάσταση και αν το δούμε από ένα άλλο πρίσμα και με τους άμαχους οι οποίοι πέφτουν θύμα ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Αυτή τη στιγμή δεν μπαίνω να κρίνω το ποιος φταίει περισσότερο ή λιγότερο. Αλλά σίγουρα είναι υποκρίση το τι ακριβώς θα συμβεί στο Μουντιάλ του 26 με όλη αυτή την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τώρα τι θα γίνει αν υπάρξει αποχώρηση του Ιράν. Αυτό που διάβαζα τις προάλλες έτσι, σε διάφορα άρθρα είναι ότι η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης με πιθανότερες στο Ουσμπεκιστάν, το Ιράκ ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και ταυτόχρονα, για αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα, πόσο επηρεάζονται όλοι αυτοί οι οποίοι αναγκάζονται να αλλάξουν πτήσεις την τελευταία στιγμή, με δεδομένο ότι Ντουμπάι και Ντόχα είναι κόμβοι και επηρεάζονται από το κλείσιμο των εναέριων χώρων. Βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και άλλα. Έχει να κάνει και με τένις, έχει να κάνει και με φόρμουλα, έχει να κάνει και με άλλα γεγονότα τα οποία είναι λιγότερο δημοφιλή. Είναι το κρίκετ. Επίσης, αυτό που μάθαμε προχθές, ότι οι κορυφαίοι αθλητές, ο Μετβέντεφ που έμεινε και παραμένει εγκλωβισμένος στην περιοχή του κόλπου λόγω ακυρώσεων πτήσεων και σωστά είπε ο άνθρωπος, δεν θα πεθάνουμε λέει, για τα τουρνουά που ενδεχόμενως θα χάσουμε. Το ζήτημα είναι προέχει ασφάλεια όλων. Οπότε είναι μια κατάσταση που δεν εμπνέει ασφάλεια μέχρι στιγμής 100% και όχι μόνο για την παραμονή σε κάποια από αυτά τα μέρη αλλά και για τις μετακινήσεις, ακόμα και όποιες πολιτικές συμμαχίες καθορίζουν πλέον τη διεξαγωγή των αγώνων περισσότερο από τους ίδιους κανονισμούς. Προφανώς και οι παίχτες, όπως μου λέει εδώ ο φίλος ο Στέφανος, αν επηρεάζονται όταν ακούν τι γίνεται στη χώρα τους. Μπείτε εσείς στην θέση αυτών. Είτε είστε από τη μία, από την άλλη πλευρά, δεν έχει σημασία. Εργάζεστε, όχι απλά αγωνίζεστε, στο εξωτερικό και μαθαίνετε ότι η χώρα σας μπλέκεται σε όλη αυτή την κατάσταση. Πώς θα ήσασταν. Σίγουρα θα είχατε δική σας ανησυχία για τους ανθρώπους που αφήνετε πίσω. Οπότε περιμένουμε όλοι να δούμε όλη αυτή την κατάσταση πώς θα εξελιχθεί και πώς θα είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα. Και βεβαίως βλέποντας εδώ στη γειτονιά μας με την Κύπρο και αυτή που αρχίζει και μπαίνει στο στόχαστρο χωρίς να ευθύνεται και η ίδια, χωρίς να θέλει να εμπλακεί σε όλη αυτή την κατάσταση. Με το Ιράν, με την Τεχεράνη, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά και μόνο που βλέπεις, παρακολουθώντας είναι η αλήθεια, το 24ωρο πρόγραμμα του Earth News, βλέποντας για όλα αυτά τα κύματα επιθέσεων, ηχούν οι σιρήνες στο Τελαβίβ, οι απεσταλμένοι που μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό και με κίνδυνο της ζωής τους. Πραγματικά, όσοι καλύπτουν μέσα σε εμπόλεμη κατάσταση τέτοια γεγονότα, είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Εδώ μιλάμε για γενναίο ρεπορτάζ και να μπορείς να διασφαλίσεις και να διασταυρώσεις σωστά τις πηγές σου, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε περιμένουμε, βλέπουμε για τον πέλωμο στη Μέση Ανατολή και όλο αυτό το ενεργειακό σοκ το οποίο υπάρχει, γιατί υπάρχουν και αυτοί που εκμεταλλεύονται. Από Δευτέρα ανέβηκε η βενζίνη και όταν άκουγα τις προάλλες ότι έχουμε αποθέματα, ακόμα και αν κλείσουν όλες οι στρόφιγγες πετρελαίου παγκοσμίως, έχουμε αποθέματα για 2 χρόνια. Και εκεί στη Μέση Ανατολή ελέγχεται μόνο το 25%. Και όμως τσίμπησαν αυτοί που έπρεπε να τσιμπήσουν τις τιμές πρώτα πάνω, εκμεταλλευόμενος όλη αυτή την κατάσταση. Και βεβαίως όλο αυτό θα φέρει μια αλυσίδα γεγονότων. Αυτά για να δούμε λίγο πώς κινείται ο χώρος και εκτός των δικών μας εδώ του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού γενικότερα. Μάλιστα. Ξέχασα να πω ότι 25 Ιουνίου είναι προγραμματισμένο για το VNL στο βόλεϊ, στο υψηλό επίπεδο που υπάρχει, αγώνας Ιράν-Ηνωμένες Πολιτείες. Περιττό να σας πω ότι και εκεί η κατάσταση ματαιώνεται, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι επίσημο, αλλά φαίνεται ότι επηρεάζει πάρα πάρα πολλά γεγονότα και απλά επειδή ξέχασα να το αναφέρω λίγο νωρίτερα, υπάρχει και αυτό το γεγονός και κοιτάξτε πώς θα φέρνει έτσι η συγκυρία, η τύχη, Ιράν-Ηνωμένες Πολιτείες για το βόλεϊ. Κατά τα άλλα, σήμερα έχουμε Premier κατηγορία Αγγλίας με 4 αναμετρήσεις. Everton, Burnley, Leeds, Sunderland, Bournemouth, Bradford και Wolves, Liverpool. Και αποσπασματικά ορισμένα παιχνίδια από την πρώτη και την δεύτερη κατηγορία. Αυτά όσον αφορά με το τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί. Η Ασία πάντως παίζει κανονικά. Για έναν φίλο που με ρωτά αν συνεχίζει το Champions League, ναι, και μάλιστα λίγο νωρίτερα. Στη ζώνη της Ασίας γενικότερα υπάρχουν ομάδες από την Αυστραλία, την Ταϊλάνδη, την Κορέα, την Ιαπωνία. Αντίθετα, ομάδες που εμπλέκονται με Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και ούτω καθεξής έχουν αναβληθεί. Δηλαδή, έβλεπα ένα παιχνίδι σήμερα της Αλ-Ουαντά με την Αλ-Τιχάντ, έχει αναβληθεί. Μιλάω για το Champions League. Η Αλ-Σαντ με την Αλ-Χιλάλ. Αντίθετα, λίγο νωρίτερα είχαμε τις Melbourne City με την Μπουρινάμ 1-1 για αυτή τη διοργάνωση και τις Guangwon με την Ζέλβια 0-0. Είναι αυτή τη στιγμή αυτό το παιχνίδι για να δούμε ότι στην ίδια διοργάνωση κάποια μάτσα αναβάλλονται μέχρι νεοτέρας και κάποια άλλα όχι. Για λόγους ασφαλείας, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό, το καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια που μπορούμε να έχουμε σήμερα στο δικό μας πρόγραμμα είναι το Μπαρσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης, κύπελο Ισπανίας και μάλιστα τι αγώνας εκεί όπου λίγες μέρες μετά θα ξανανταμώσουν οι δύο ομάδες. Είναι αγώνας ρεβάνς για τα ημιτελικά του Copa del Rey. Θυμίζω ότι οι Ροχιμπλάνκος είχαν επικρατήσει 4-0 στο μάτς που είχε γίνει στο Μετροπολιτάνο. Οπότε περιμένουμε να δούμε αντίδραση Μπάρτσα, περιμένουμε να δούμε ένα παιχνίδι με πάρα πολλά γκολ, λέω εγώ τώρα. Και μια Μπαρσελόνα να κερδίζει, έτσι, αν θέλετε έτσι να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Στην Ιταλία έχουμε δεύτερη κατηγορία μάτς, Πάντοβα Σπέτσια, Ρετζιάννα Σουντιρόλ, Βενέτσια Βελίνο, Τσεζένα Μόντσα και Εντέλα Μόντενα. Ενώ για το κύπελο Ιταλίας, 10 η ώρα η Κόμο αντιμετωπίζει την Ίντερ. Ίντερ η οποία, ας μην κρυβόμαστε φέτος, κατά γενική ομολογία παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δικαιολογημένα φαίνεται να πηγαίνει για την κατάκτηση του τροπέου. Είναι ο πρώτος αγώνας για τα ημιτελικά της διοργάνωσης και θα υπάρξει ρεβάνς αργότερα, σε ένα μήνα περίπου, στην έδρα της Ίντερ, γιατί υπάρχουν μετέπειτα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στη Γαλλία, κύπελο, εκεί όπου το Στρασβούργο αντιμετωπίζει την Ρέμς, 10 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Έχουμε αγώνα δηλαδή για την προημιτελική φάση των αγώνων αυτής της διοργάνωσης που είναι knockout. Δεν υπάρχει παράταση, πηγαίνουν απευθείας η διαδικασία των πέναλτι αν Το 90 λεπτό είναι ισόπαλο. Και μιας και μιλάμε για αναμετρήσεις κυπέλου, υπάρχει και το Nijmegen Eindhoven, όπου θα μάθουμε για τον πρώτο φινελίστ. Με την Eindhoven που θέλει να πάρει τα πάντα σε μια σεζόν, τρεις τίτλους, δεν το λες και λίγο, σε αυτό το knockout παιχνίδι για την ημιτελική φάση του κυπέλου. Σε περίπτωση της οπαλίας υπάρχει παράταση, και αν και εκεί δεν βγει νικήτρια ομάδα, θα πάμε σε πέναλτι. Αυτά για την ώρα. Πάμε σε μια μουσική επιλογή να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο. Να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και να είμαστε στο κλίμα όσων είπαμε λίγο νωρίτερα. Και επιστρέφουμε με Ιωνικό, με Πανετολικό, με συγχωρείτε, μηνύματα και πάρα πολλά άλλα καλούδια που έχουμε ετοιμάσει μέχρι τη μία.
Ούτε Ερασπορ.
Εδώ είμαστε λοιπόν με Νίκο Ψωμιάδη στην κονσόλα και στη ρύθμιση των ήχων, Ελένη Φώτη στην παραγωγή και με τα δικά σας μηνύματα, τα οποία είναι αλήθεια ότι δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα. Οπότε πάμε να δούμε τα δικά σας, όλα όσα στείλατε λίγο νωρίτερα. Τους χαιρετισμούς μου στον Γιώργο από τα Ηλιόλου στα Τρίκαλα. Σιγά σιγά νομίζω μαλοποιείται η κατάσταση στον καιρό και στην βόρεια πλευρά της χώρας μας, έτσι, που και με το κρύο και με τη βροχή είναι αλήθεια ότι υπέφερε. Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που συμφωνεί και ο κύριος Στάκης, όπως λέω εδώ, από την Νέα Σμύρνη. Όλες αυτές τις διοργανώσεις μεταφέρονται εκτός και όπως έγραψε λέει ο Σχίλος, στον πόλεμο η αλήθεια είναι το πρώτο θύμα, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Τους χαιρετισμούς μου στο Γιώργο, ο οποίος εύχεται σε όλους υγεία, ειρήνη πάνω απ' όλα και μακάρι να απολαμβάνουμε το καλύτερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας, όπως και ένας άλλος Γιώργος, ρομαντικός φίλος οπαδός Everton. Τους χαιρετισμούς μου και στο Θανάση που διαβάζω για τα δικά του μηνύματα και γιατί δεν διώχνουν από τις αθλητικές διοργανώσεις τους Ισραηλινούς όπως και με τη Ρωσία. Είναι η αλήθεια ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα πάνω σε αυτό. Για προβλέψεις που ζητάει ο Γαβρίλ, εδώ τα λέμε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και γύρω στις 2. Τους χαιρετισμούς μου και στον Αντώνη από την όμορφη Σάμο. αλλά και στον Κωνσταντίνο που στέλνει τα δικά του μηνύματα και γενικότερα τα σπάει η ομαδάρα του. Βέβαια, τα έσπασε και χθες, όπως είδα, και η Κατερίνα Αναστασοπούλου, γιατί είδα όλη την εκδήλωση του Πανετολικού σε μια λαμπρή και μια βραδιά αναμνήσεων και συγκινήσεων, εγώ έτσι θα την χαρακτήριζα. Αλλά από όλα περισσότερα από την Κατερίνα, την οποία έχουμε ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και μπορεί να μας δώσει λίγο την επόμενη μέρα όλα αυτά τα οποία έζησε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος αυτής της εκδήλωσης για το Χρυσό Ιωβιλέο του Πανετολικού. Καλό μεσημέρι.
Γεια σου Γιάννη. Καταρχάς μόνο εσύ έλειπες από εκεί μέσα. Γιατί επικρατούσε το αδιαχώρητο στην αίθουσα. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφες οι στιγμές και πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός από τον κόσμο για την ομάδα που δεν ήταν 100 χρόνια, μια γιορτή μάλλον για τα 100 χρόνια μιας ομάδας. Είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Ήταν μια γιορτή μιας ολόκληρης πόλης, ενός νομού, τόσων ανθρώπων, τόσων γενεών που έχουν ταυτιστεί με αυτή την ομάδα, την έχουν χειροκροτήσει, την έχουν υποστηρίξει σε χαρές, σε λύπες, σε πάρα πολλές συγκυρίες. Αναδείχθηκε πάρα πολύ και το φιλεκπαιδευτικό έργο του Πανετολικού, γιατί τα παλαιότερα χρόνια, από το 1926 και μετά που ιδρύθηκε ο Πανετολικός, έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με νυχτερινές σχολές, όπου πρόσφεραν γνώση, πρόσφεραν εμπειρίες σε πολλά παιδιά τότε του Αγρινίου, σε δύσκολες εποχές, ακόμη και από προσφυγικές ροές που υπήρξαν εδώ στο Αγρίνιο, και έδωσαν μια διέξοδο κοινωνική, εκπαιδευτική σε πάρα πολλά παιδιά, και αυτό κράτησε για 57 ολόκληρα χρόνια. Είναι μια προσφορά και μια διάσταση μιας ομάδας που δεν υπάρχει, δεν τη συναντάμε σε άλλες. Να έχουν ιδρύσει δηλαδή νυχτερινές σχολές και να προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο για παραπάνω από μισό αιώνα.
Πες μας λίγο για την εκδήλωση, έτσι, όλα αυτά πώς το έζησες και από
τη μέσα πλευρά. Θα σας πω αυτό, γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικό να το τονίζουμε αυτό. Και αυτό το ΦΥ που υπάρχει στα αρχικά του Πανετολικού είναι το φιλεκπαιδευτικός και είναι μια προσφορά ανεκτήμητη του Πανετολικού. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη χθεσινή εκδήλωση, την οποία παρουσιάσαμε μαζί με τον Μιχάλη Τσόχο, τον καλό συνάδελφο και πρώην συνάδελφό μου στην Κοσμοτέ, παρήλασαν πραγματικά όλες οι μεγάλες δόξες του Πανετολικού και από τη γενιά της δεκαετίας του 70. Ήταν και ο Πέτρος ο Μίχος, ο πολύ καλός φίλος που έχουμε ανταμώσει πάρα πολλές φορές στην Αθλητική Κυριακή. Ήταν πολύ συγκινητικές οι στιγμές, και αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν ότι ο κόσμος δεν σταμάτησε να χειροκροτεί, να παρακολουθεί με τεράστιο ενδιαφέρον, με συγκίνηση όλους τους ανθρώπους, τους παίκτες, τις μεγάλες δόξες που μιλούσαν είτε από βίντεο είτε από σκηνή.
Αν μου επιτρέπεις, ήταν πολύ ωραίο. Ξέρεις κάτι, ήταν πολύ ωραίο και το γεγονός ότι πολλές φορές κάνατε εσκεμμένα τη δική σας παύση, γιατί έπρεπε να ακουστούν και τα συνθήματα μέσα στην αίθουσα. Ήταν πολύ ωραίο, έτσι. Λες και είχατε μια ζωντανή ορχήστρα.
Δεν μπορείς να φανταστείς. Ποια ορχήστρα? Γήπεδο, κανονική εξέδρα. Κανονική εξέδρα. Αυτό το πράγμα που έγινε χθες στην αίθουσα ήταν πρωτόγνωρο. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί προσωπικά τόσες πολλές φορές και με τόση μεγάλη ζέση, σε σημείο που νόμιζα ότι ήταν οργανωμένο. Ενώ με διαβεβαίωσαν όλοι ότι ήταν πραγματικά αθόρμητο, και ήταν πολλές οι στιγμές που συνέβη αυτό. Φιλοξένησαν και οι άνθρωποι του Πανετολικού και η κέντρο Χρήστος ο Στούπος σχεδίασε, οργάνωσε και επιμελήθηκε μια αριστοτεχνική εκδήλωση, η οποία είναι μόνο η αρχή, γιατί και το γήπεδο θα κάνει πρεμιέρα με τη νέα του μορφή την επόμενη εβδομάδα. 9 Μαρτίου είναι ακριβώς τα γενέθλια του Πανετολικού. Στον επερχόμενο αγώνα με την Κηφισιά, ο κόσμος θα παρακολουθήσει μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα και τη μετάδοση μια φανταστική ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Πανετολικού. Υπάρχουν γιόταζαν χθες και για την προσφορά της ομάδας, για το προπονητικό της κέντρο, για το ήθος και την ποιότητα που έχει αυτός ο σύλλογος, αλλά και για την κουλτούρα αυτή που σας περιέγραψα. Με συγχωρείτε γιατί. Λοιπόν, για την κουλτούρα, αυτό που σας περιέγραψα νωρίτερα, για την αγάπη με την οποία μιλούν όλοι οι παίκτες που πέρασαν από εκεί, αγρινιώτες και εμείς. Γιατί είναι εντυπωσιακό το πώς πώς μιλάνε για την ομάδα, ακόμη και οι ξένοι παίκτες, ακόμη και παίκτες που δεν έχουν γεννηθεί στο Αγρίνιο. Και φυσικά ήταν μια εκδήλωση μνήμης, αλλά και μια εκδήλωση, πώς να το πω, έμπνευσης για τα νέα παιδιά που προκύπτουν από τα προπονητικά κέντρα ή και από αυτά που παρακολούθησαν, ας πούμε, χθες την εκδήλωση και βιώνουν κάθε μέρα τον Πανετολικό, να συνεχίσουν την πορεία του και να πάει σε άλλα 100 χρόνια. Ελιά καπνός Πανετολικός ήταν το σύνθημα χθες, το ακούσαμε πάρα πολλές φορές και είναι ένα σύνθημα που βγαίνει μέσα από την... από την κοινωνική διάσταση του Αγρινίου.
Μάλιστα.
Αν μου επιτρέπεις.
Όχι, το λες πολύ
είναι
σωστά.
Ένα ιδιαίτερο το κοινό, ναι, mm-hmm. Το ηλιά καπνός
Το λες και με την προφορά όπως πρέπει, γι' αυτό χαίρομαι να σ' ακούω έτσι που το είπες.
Ξέρεις την προφορά. Τι εννοείς,
την ωραία προφορά, την αγρινιώτικη, την ωραία, τη χαρακτηριστική, να, την ιδιαίτερη.
Χαρακτηριστική. Θέλω να μου πεις εσύ από τη μεριά σου πώς το έζησες.
Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής.
Όπου φάνηκε δηλαδή από την τηλεόραση που το παρακολούθησε, γιατί μεταδόθηκε από τη συχνότητα της ΕΠ.
Γιατί δεν θέλω μόνο να ωραιοποιώ καταστάσεις. Είναι αλήθεια ότι είχαμε κάποια θεματάκια με τον ήχο, το πώς έβγαινε στην τηλεόραση ο ήχος.
Εκδήλωση, όχι σαν εκδήλωση, όχι σε το τεχνικό κομμάτι.
Κοίταξε, εγώ το βάζω όλο γιατί ήμασταν εξ αποστάσεως.
Ναι, βεβαίως.
Και έχει να κάνει και τα του οίκου μας. Εννοείται ότι και εμείς μπαίνουμε στο κομμάτι της κριτικής.
Απλώς αυτό είναι δευτερεύον σε μια μεγάλη γιορτή και σε μια ομάδα που γιορτάζει τα 100 της χρόνια.
Σίγουρα. Κοίταξε, εμένα μου άρεσαν δύο πράγματα που μπορεί να μου πεις λεπτομέρεια, αλλά εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Καταρχάς ότι υπήρχε μετάφραση κυρίως για τους ξένους που δεν γνώριζαν ελληνικά και είχαν το ακουστικό για να ακούν στα ελληνικά όλα όσα συνέβαιναν και ήταν μια ενδιαφέρουσα κίνηση που δεν τη βλέπεις εύκολα σε παρόμοιες εκδηλώσεις. Και το δεύτερο εκεί που έκανε ο Χρήστος Τούμπος και το επιτελείο του να ζωντανέψουν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης φωτογραφίες ασπρόμαυρες άλλων δεκαετιών, μιλάμε από το 60 και πίσω. Και αυτό έδωσε ένα πολύ διαφορετικό χαρακτηριστικό σε σχέση με τα όσα συνηθίζουμε να βλέπουμε από τις ομιλίες, από τις αναμνήσεις, από τους στυλοβάτες και των ερασιτεχνικών τμήματων, αλλά και από άλλα τμήματα, και βεβαίως βλέποντας ανθρώπους που είναι η ζωντανή ιστορία του συλλόγου, από τον πρώτο προπονητή μέχρι που είχε πάρει έτσι και με την άνοδο και στη συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία. Νομίζω ήταν μια πολύ ιδιαίτερη ανάμνηση που ακόμα και όσοι την παρακολουθήσαμε από την τηλεόραση σίγουρα θα έχουμε να τη θυμόμαστε για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό, δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο.
Ναι, πράγματι έτσι ήταν. Ήταν πάρα πολύ. Κράτησε 3 ώρες. Mm-hmm. Κράτησε 3 ώρες η γιορτή. Ήταν προγραμματισμένη να κρατήσει 2 και δεν κράτησε περισσότερο από εμάς που την καθυστερήσαμε. Κάθε άλλο. Ήταν χθες παρόν και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Μάκης Γκακάτσης. Και φυσικά έδωσε τον τόνο σε πολύ μεγάλο βαθμό ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο κύριος Φώτης Κοστούλας, ο οποίος έχει αναμορφώσει και επί των ημερών του πραγματικά συμβαίνουν πολύ όμορφα πράγματα, γιατί έχουν αποκτήσει πνοή και οι ακαδημίες και το προπονητικό κέντρο των Εμιλέων, το οποίο το έχεις επισκεφθεί και έχεις κάνει ρεπορτάζ, Γιάννη, και φυσικά η ίδια η ομάδα, η οποία για περισσότερο από μία δεκαετία έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλό επίπεδο και στη μεγάλη κατηγορία.
Και δεν ωραιοποίησε καταστάσεις. Ανέφερε το παράδειγμα με το κολυμβητήριο τότε, πριν αναλάβει το ποδόσφαιρο, και αυτό έδειξε γενικότερα σε τι δύσκολη περίοδο ανέλαβε συνολικά, εγώ θα πω, τον αθλητισμό του Αγρίνιου και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Έτσι, ότι είχε αρκετά εμπόδια να αντιμετωπίσει και τελικά, όπως φάνηκε ως εκπρόσωπος του ποδοσφαίρου, εν πάση περιπτώσει, εκφραστής του ποδοσφαίρου στο Αγρίνιο, ότι τα κατάφερε και με το παραπάνω.
Έτσι ακριβώς, και διότι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι φυσικά και άλλα τμήματα. Εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε ομάδα πόλο. Πραγματικά δεν το ήξερα αυτό. Δηλαδή ήταν μέσα από την ενασχόλησή μου για την παρουσίαση αυτής της γιορτής το ανακάλυψα. Φυσικά γνώρισα ότι υπάρχουν και άλλα τμήματα και όπως επίσης μια άλλη διάσταση που δείχνει και την ποιότητα αλλά και την προσφορά, την κοινωνική που σας έλεγα, γιατί δεν χρησιμοποίησα αυτή τη λέξη τυχαία, έχει να κάνει με την ίδρυση του Πανετολικός ΑΜΕΑ, με πολλά διαφορετικά αθλήματα για άτομα με αναπηρίες. Είναι μια επίσης πολύ μεγάλη κοινωνική προσφορά για ισότιμη συμμετοχή στον αθλητισμό. Και τι να πω, ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα που είχαμε χθες. Με συγχωρείς, προσπαθώ να φέρω τον δρόμο για κάτι και αυτό είναι.
Εντάξει,
και
πάλι. Εντάξει, δεν θα σας απασχολήσω
λοιπόν,
πολύ.
Πάρα πολλά τα μηνύματα που είχαμε χθες από όλους τους εκπροσώπους, από τις παλές δόξες της ομάδας, από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, από τον κόσμο. Αυτό που σας έλεγα πριν, ότι παρακολουθούσε με πολύ μεγάλη αγάπη και συγκίνηση, το έβλεπα στα μάτια τους από πάνω. Ναι. Το πώς, δηλαδή δεν έχασαν ποτέ το ενδιαφέρον τους. Δεν είναι μόνο τα συνθήματα, γιατί υπήρχαν και πανό χθες, υπήρχε ενθουσιασμός, υπήρχε παλμός. Είναι η ταυτότητα της πόλης αυτή η ομάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιστροφή. Αύριο εδώ,
πάρα πολύ.
Ετοιμοπόλεμη, να μας πεις πολλά περισσότερα. Κατερίνα Αναστασοπούλου, την οποία απολαύσαμε χθες τηλεοπτικά, αύριο και ραδιοφωνικά. Και στο Πανιδίν. Προσοχή στον δρόμο. Λοιπόν, αυτά με την Κατερίνα Στασοπούλου και όλα όσα έγιναν στον απόϊχο της χθεσινής λαμπρής εκδήλωσης για τα 100 χρόνια του Πανετολικού. Είναι η αλήθεια ότι αν και το ψάχνω έτσι με την αθλητική βιβλιογραφία, δεν γνώριζα για τη φανέλα με το 5 που έχει γράψει ο Βασίλης Ταρακάς, παλέμαχος παίκτης και συγγραφέας του βιβλίου, και ανατρέχει σε άλλες αναμνήσεις άλλων εποχών στα χρόνια του 50 και του 60. Όλοι προφανώς ξέρουμε και θυμόμαστε τη φανέλα με το 9, άλλοι οπτικοποιημένα, άλλοι διαβάζοντας το βιβλίο του Κουμανταρέα, αλλά εν πάση περιπτώσει και η φανέλα με το 5 σίγουρα έχει το δικό της ενδιαφέρον. Για τον Σταύρο που με ρωτάει ποια είναι η πιο ζωηρή ανάμνηση που έχω με τον Πανετολικό δημοσιογράφος. Είναι το 9 ήτανε, πότε ήτανε? Μάιος του 9, στη Νέα Σμύρνη, όπου έτυχε να περιγράψω το παιχνίδι του Πανετολικού. Ήταν το παιχνίδι Μπαράζ με την Ρόδο και μου είχε κάνει εντύπωση που όλη η απέναντι κερκίδα από τα επίσημα στο γήπεδο του Πανιωνίου ήταν γεμάτη από γρινιώτες. Θα μου πεις, το βλέπεις και το πλήθος κόσμου μπορείς να δεις σε αρκετές πόλεις, όμως ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι εύκολο να δεις μια τέτοια μετακίνηση οπαδών, και ειδικά όταν για χρόνια ήταν στα χαμηλά στρώματα. Πραγματικά με είχε εντυπωσιάσει αυτό το γεγονός. Για να το τσεκάρω, το 9 νομίζω ήταν. Ναι, βλέπετε τι κάνει το διαδίκτυο. 23 Μαΐου του 9 στη Νέα Σμύρνη ήταν, που έμοιαζε μικρό αγρίνιο, εγώ θα έλεγα. Και με την ευκαιρία τώρα βλέπω εδώ μπροστά μου και για αυτό το παιχνίδι που σας λέω που το θυμάμαι, και ευχαριστώ και τον φίλο που μου κάνει και αυτό το ερώτημα. Πανετολικός ήταν με Μπαμπανιώτη, Μπακάκη, Θεοδοσιάδη, Παλαιολόγο Νάιντο, Μπελεβόνη, Δέντσα, Μουμίν, Παπαποστόλου, Ντελγάδο και Καραμαλίκη. Με το γνωστό σύνθημα «Ήρθε η ώρα του Καραμαλίκη», έτσι, για να πετύχει γκολ. Ρόδος με Δημήτρη Σπανώτα προπονητή. Παναγιωτόπουλος, Μερεσιώτης, Μαλιάκας, Πελέκης, Χαλούλος, Παπαδόπουλος, Ζαχαράτος, Γκιγκάνη, Λιωσάτος, Ρόμαντσουκ και Τριχιάς. Αυτά επαναλαμβάνω, πραγματικά έχω να θυμάμαι από όλα όσα ζήσαμε, και ειδικά στο τέλος να μην φεύγει άνθρωπος, να πηγαίνουν να κάνουν αυτό το όλε όλε με μια τεράστια κερκίδα γεμάτη στα χρώματα του Πανετολικού και με ορδές πούλμαν να έρχονται στην Αθήνα από το Αγρίνιο, και μάλιστα για πολλή ώρα έβλεπα πούλμαν παρκαρισμένα κατά μήκος της συγκρού, περιμένοντας να μεταφέρουν στην επιστροφή φίλους του Πανετολικού. Αλλά γενικότερα κάθε ομάδα έχει την δική της χρειά, τη δική της ιστορία, το δικό της παλμό, και αυτό είναι που αξίζει να κρατάμε, τι πρεσβεύει κάθε μία, είτε είναι από τα ιστορικά κλάμπ ή από τα λιγότερα, αλλά αναμφίβολα όποια ομάδα συμπληρώνει το δικό της ιοβιλέο, το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεται από εκεί πέρα. Πάντως είναι αλήθεια ότι περισσότερες ομάδες πλέον και με τη βοήθεια των social media και όλων αυτών των πραγμάτων έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, με πιο πρόσφατη, πέρα από τις μεγάλες ομάδες τώρα θυμάμαι και τον Όφι, τη λαμπρή εκδήλωση, για να υπάρξει αυτό, να λέω μεγάλες ομάδες, όλες είναι μεγάλες ομάδες, έτσι, μιλάω αυτές που τις έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουν και να έχουν τρόπαια σε θέμα τίτλων, το αναφέρω. Ο Ατρόμητος βεβαίως, και αυτός είχε κάνει τη δική του εκδήλωση και σειρά εκδηλώσεων. Ο Πανετολικός τώρα που είπαμε, και όλες αυτές οι ομάδες που βγάζουν και την βιβλιογραφία και τα άλμπουμ αναμνήσεων, που μας πηγαίνουν σε άλλες εποχές και να κάνουμε και τη σύγκριση. Δεν λέω ότι πάντοτε το παλιότερο ήταν το καλύτερο, αλλά καλύτερο είναι το τωρινό εφόσον διδασκόμαστε από το παρελθόν. Τους χαιρετισμούς μου από τον Αλεσάνδρο Πιντουρίκιο, ωραία υπογράφη, Τελκέρο. Καλημέρα από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Κανονικά τώρα δεν πρέπει να αποκλείσουμε, λέει, όλες τις ρεαλιτικές ομάδες από κάθε αθλητική διοργάνωση. Το είπαμε και λίγο νωρίτερα, ναι, είναι ένα γεγονός το οποίο το συζητούν αρκετοί. Ο Βασίλης ευχαριστεί την Κατερίνα για την εκδήλωση και όλα αυτά τα οποία έζησαν χθες. Χθες στο Αγρίνιο, μου λέει ο Ντίνος, ζήσαμε μια μοναδική εκδήλωση γεμάτη συγκίνηση και καμάρι για τον Τίτορμο. Οι δύο παρουσιαστές ήταν άψογοι και τους ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας έκαναν. Και η ταυτότητα της πόλης, γράφει ο Ανδρέας, του Αγρινίου, είναι πανετολικός, όπως είπε, αλλά στην Ετωλοκαρνενή υπάρχει και η ιστορική ομάδα ΑΕ Μεσολογγίου. Όλες οι ομάδες έχουν τη δική τους ιστορικότητα, αλλά συνήθως, ξέρετε, είναι αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ, λέμε οι μεγάλες ομάδες. Είναι αυτές που είναι πιο δημοφιλείς και αυτές που έχουν πάρει τους περισσότερους τίτλους και διακρίσεις. Έτσι το πάμε για όλους τους συλλόγους. Υπάρχει σεβασμός, αν μη τι άλλο, και δεν έχουμε καμία πρόθεση έτσι, αν μη τι άλλο, να υποτιμήσουμε κανέναν και για τίποτα. Πώς προστατευόμαστε από τα fake news που αφορούν τον πόλεμο, ρωτάει εδώ ο Σπύρος. Με αλίευση σωστών ιστοσελίδων, έγκυρων δημοσιογράφων, όπως γίνεται παντού, όχι μόνο στους πολέμους. Νομίζω αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε για το από εδώ και πέρα. Και ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο, που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα. Για τον φίλο που μου ζητάει να πω μια κουβέντα για τον παλέμαχο βολεμπολίστα που έφυγε από τη ζωή, προφανώς εννοεί τον Ρότζερ Νάγκα. Είχε παίξει πάρα πολλές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και είναι αλήθεια ότι και εγώ χθες που το διάβασα στεναχωρήθηκα, αν και δεν τον είχα γνωρίσει προσωπικά. Τον θυμάμαι να έρχεται πριν από περίπου 20 χρόνια στην χώρα μας. Είχε αγωνιστεί για τον ΠΑΟΚ, διεθνής διαγώνιση ήταν, μετέπειτα στον Ολυμπιακό, στον Άρη. Και είχε περάσει και από την Κηφισιά και μάλιστα μια ιστορία που μου είχε πει συνάδελφος είναι ότι αγαπούσε την Ελλάδα, ταυτίστηκε με την Ελλάδα, του άρεσαν τα ιστορικά στοιχεία, ακόμα και τα θρησκευτικά, και είχε βαπτιστεί χριστιανός και πήρε το όνομα Ιωάννης. Ο Γκάιτζορ Ρότζερ Νάγκα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες ηλικία 53 ετών. Πρώην βολεμπολίστας από το Καμερούν, έτσι. Για το αν θα έχουμε μεταγραφές που ήδη κάτι έχουν, φαίνεται, ρωτάει εδώ ένας φίλος στο βόλεϊ, που είναι το μοναδικό άθλημα, μου γράφει εδώ, όπου οι μεταγραφές κλείνουν Απρίλιο, μη σας πω και νωρίτερα, λέει, και ενώ τα πρωταθλήματα είναι σε εξέλιξη. Έτσι ήταν, έτσι είναι, έτσι θα είναι. Τώρα, καλό ή κακό, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά έτσι συμβαίνει πάντοτε με το βόλεϊ, αλλά ανακοινώνονται μετά το τέλος των πρωταθλημάτων. Με την ευκαιρία να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός θα παίξει το ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί ο τελικός είναι διπλός, στη Γλυφάδα, το ξεκαθαρίζω αυτό, για να δούμε τελικά πώς θα έχει και η κατάσταση, και βεβαίως περιμένοντας και την διοργάνωση του Final Four, εκεί όπου έχουμε την Πέμπτη τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΟΘΥΡΑΣ, δεύτερος ημιτελικός στις γυναίκες, πάντοτε μιλάω, Πανιώνιος Ολυμπιακός σε τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport, και το Σάββατο τελικός 9:30 από το κλειστό γυμναστήριο της Χαλκίδας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Προσοχή και στις ειδήσεις από όπου ενημερώνεστε. Γιατί είπαμε ότι πλέον είμαστε σε πολύ περίεργους και πονηρούς καιρούς για το τι ακριβώς συμβαίνει και για την εγκυρότητα των ειδήσεων. Καλό μεσημέρι στο φίλο μου τον Παναγιώτη, που είναι και το τελευταίο. μήνυμα που βλέπω εδώ. Το Κατερινάκι της ζωής λέει: το αεράκι όλο μας φεύγει. Κλαπς, κλαπς που γράφει εδώ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή ενός δημοσιογράφου. Κινείται, ερευνεί και είναι στο ρεπορτάζ, στην παρουσίαση, στην κάλυψη μεγάλων γεγονότων. Όπως και εμείς, ουσιαστικά θα τα πούμε αργότερα. Δεν εννοώ μόνο εδώ στη μέρα, αλλά και ως εκπομπή, γιατί από τις επόμενες μέρες θα τρέχει και η διοργάνωση στη Χαλκίδα, οπότε θα σας ενημερώνουμε για όλα όσα συμβαίνουν στο βόλεϊ και όχι μόνο. Και την καλησπέρα μου στον Χρήστο. Όχι, πήραζαν οι προηγούμενοι, ο Βασίλης, το γνωστό πειραχτήρι, για το ποιος τρώει σουβλάκι με χέλι και καπνιστά. Τι να τον κάνω, Παπα-Νικολάου είναι αυτός. Ακόμα ένα θύμα των fake news, να τον κάνουμε, τον αγαπάμε, ο Βασίλης Παπα-Νικολάου, και αυτό τον ακούσαμε λίγο νωρίτερα στην εκπομπή που είχε με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες και για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας και στον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Θα κλείσουμε λίγο ιδιαίτερα, λίγο ξεχωριστά, με τα σκυλιά του πολέμου σε μια live εκτέλεση των Pink Floyd. Είχα χρόνια να το ακούσω, να σας πω την αλήθεια, και το αναζήτησα έτσι, να το ταιριάξουμε λίγο με όσα είπαμε και εμείς λίγο νωρίτερα. Την Ελένη Φώτη που ήταν στην παραγωγή, το Γιάννη Ραγιοκτώ στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση και προσοχή. Long distance call.